šobrīd Aģentskalna tirgus ir centrāla tirgu valdījumā, tiek izbeigts domas līgums par Aģentskalna tirgu teritoriju un īpašums departaments, ņemot vērā pieņemto domas lēmumu, pārņem viņu savu valdījumu. Un nākamais solies ir gatavota domas tiesību izsolē, kas notiek 26. februārī, un mērķis apstiprināt izsoles nolikumu un izsludināt izsole. Cik mēneši, kad būs laiks? Es pagaidām nezinu, no diviem līdz trīs mēnešiem pieteikšanas laiks, lai var pretendenti sagatavot savi piedāvājumi. Būves, kas nav lietojamas un ko nav liederīgi lietot, pagaidu būves, vajadzētu nojaukt, sakartot visu šo teritoriju. Līdz izsolē, jā?